Ключови фигури от ръководството на фонд научни изследвания, както и министър Сергей Игнатов, се разделиха през тази седмица с постовете си заради скандала във фонд научни изследвания, въпреки че гласуването на оставката на министър Игнатов е все още предстоящо. По тази тема ще говорим с професор Лъчезар Аврамов от Института по електротехника на БАН, един от тези учени, които преди месеци възстанаха срещу скандалната конкурсна сесия, за да се стигне до тук. Здравейте! Добре дошли в студиото.
Благодаря за поканата.
По телефона ще имаме връзка с председателя на ресорната комисия в парламента Огнян Стоичков. Надявам се да се чуваме и с вас, господин Стоичков. Здравейте!
Да, добре.
Да започнем от там. Професор Аврамов, смятате ли, че в тези хора, които освобождават местата си, се заключва отговорността за това, което се случи?
Да, безспорно. Всъщност аз още преди повече от месец се опитах да направя един анализ на това какво се е случило, защото случилото се е подложено на различни интерпретации. Дълго време беше лансирана тезата, че всъщност има много нарушения в една процедура. По мое мнение, истината е много далече от това. Според мен е всъщност разработена и приведена в действие една абсолютно така сравнително сложна схема за източване на бюджетни средства, която при това е почнала не като импровизация преди няколко дни или месеци, а преди година или повече. И всъщност може да се направи на базата абсолютно на публични данни, на публична информация, всъщност как се е формирало и как е изпълнено това. Сега този доклад на инспектората на Министерския съвет на практика не дава нищо ново, освен детайли. Всичко това, което
са... Но важни детайли.
Много важни детайли, които обаче са детайли за главния, за прокуратурата и сигурно за главния прокурор. А иначе фактите и схемите са съвършено ясни. И ако искате, мога така да изложа моето виждане.
Кажете, като важно е дали извън хората, които бяха посочени, смятате, че има и други, които трябва да понесат отговорност, например членове на изпълнителния съвет или хора извън него?
Всъщност това представлява едно дълбоко пуснало метастази и туморно образование в цялата система на науката, на организацията на науката и на научните организации дори. Всъщност в схемата за източване участват включително и прилични хора, които са се поддали, които са били купени кой по-скъпо, кой по-ефтино, включително академици на БАН, включително ректори на университети.
Какво имате предвид конкретно?
Значи конкретно какво имам предвид? Не знам, прави силно впечатление, че много голям процент от средствата са концентрирани в два университета. Това е нов български университет, където председател на изпълнителния съвет на фонда Рангел Гюров е уж професор, и института и университета по библиотекознание, където той уж защити дисертация за доктор на науките. Всъщност на тези две места са допуснати, са извършени действия, които са далече извън допустимия морал. И, например, следващия човек, който би трябвало да си подаде оставката, според мен това е професор Стоян Денчев.
Сега, аз тук съм длъжна да кажа, че ние поканихме професор Денчев за участие в неделя 150. Имахме разговор с него преди няколко дни. Той по обективни причини не може да участва днес в нашето предаване, но изрази своето удовлетворение от това, че доклада е обективен по неговите думи и показва картината такава, каквато е. Освен това, както вече беше оповестено в този университет, както и в други проекти, които са спечелили, са с замразено харчене на парите, за да се изчисти въпросът с това трябва ли да се връщат пари или не. Така че тук съм длъжна да обясня защо нямаме насрещната страна. Сега обаче искам да попитам господин Стоичков, тъй като той най-подробно от нас, от всички нас е запознал с доклада. Дали смята, че на база това, което в доклада е записано, беше поета отговорността на необходимото ниво и от необходимите хора? И още, как господин Стоичков приемате тезата, че този доклад трябва да бъде за вътрешноведомствена употреба, а не да бъде публикуван и дискутиран широко в общественото пространство?
Ще започна отзад напред. Не може този доклад да бъде секретен, тъй като в сряда, по моя информация, ще се внесе точката за разглеждане оставката на министър Игнатов и евентуално за избирането на нов министър. И в този дебат не може да не се дискутира основната причина за тези оставки, именно доклада на инспектората и Министерски съвет. Не мога да си обясня как заседанието на парламента ще може би при закрити врати, за да не може да се оповести публично. Но бях помолен, действително с оглед, както вие казахте, технологията вътрешно ведомствения характер и евентуално ако постъпят възражения по този доклад, да се обсъдят едновременно и изводите от доклада и възраженията. До момента възражения не са постъпили. Един от основните проблеми на отговорността е, че, както каза и професор Аврамов, тя е по всички нива, но аз с любопитство очаквах да чуя отговора на най-високото ниво, което е отговорно сектор образование. Това е Министерството на финансите чрез ресорния вице-премьер Дянков, той е ресорен в образование и наука, и чрез него е представител в фонд научни изследвания, в изпълнителния съвет на фонд научни изследвания. Аз задавах парламентарен въпрос, който в петък трябваше да ми бъде отговорен, как ресорният вице-премьер е контролирал разходването на бюджетни средства чрез своя представител във фонда. За съжаление, бях уведомен, че министър Дянков се е взел отпуск, което ме наведе на мисълта. Отварям една скоба извън темата. Ако по-конкретно, внесохме предложение от парламентарната група на Атака за допълнителен парламентарен контрол, освен петък, да има такъв и в сряда от 13 до 14 часа за актуални въпроси, което е практика в много европейски и не само европейски парламенти. И да се отговаря бързо и точно на актуалните въпроси, защото много често в парламента, специално този парламент, за други не мога да говоря, 3 месеца ми се е случило на мои въпроси, след 3 месеца се отговарят какво толкова актуално ще има в един въпрос след 3 месеца да му се отговоря. Но веднага на темата. Любопитно е действително да се чуе Симеон Дянков как е упражнявал контрол и надзор, защото не само по отношение на това, че е ресорен вице-премьер, но и в самия закон за научните изследвания има конкретни задължения за него. Така, например, 2010 година, когато сегашното правителство измени закон за насърчаване на научните изследвания, 2010 година, те се определиха 3-месечен срок, в който министъра на образованието, съгласувано с министъра на финансите, да преведе в съответствие с тези последни изменения на закона правилника на фонд научни изследвания. Също така, съгласувано и двамата, трябваше да се издаде правилник за наблюдение и оценка на научно-изследователската дейност на висшите училища и на дейността на фонд научни изследвания. Така че, когато вице-премьера говори, че закона не бил съвършен, първо нека по силата на този закон да се издадат правилниците и наредби, които да гарантират ясно, точно и обективно провеждане на процедурата.
Добре, т.е. По въпроса трябва ли да има промени в закона за фонд научни изследвания, вие предпочитате да бъдат издадени тези подзаконови нормативни актове, отколкото да се върви към промяна в закона, накратко, така ли е?
Точно така, за да видим закона заедно с своите правилници и наредби как работи. В момента не работи, защото няма правилници.
Добре, останете на линия. Тук ще можем да включим един от хората, които са част от конкурсната сесия и са работили по един от спечелените проекти. Това е Христо Лъвчиев от Института за ядрени изследвания и енергетика на БАН. Той е познат като опозиционер, като един от хората, които много яростно се противопоставят на корупционната схема в фонд научни изследвания, но все пак той е един от хората, които са част от спечелил проект. Здравейте, господин Лъвчиев.
Здравейте. Това, което искам да ви кажа, е, че тази сесия обедини всички учени в страната. Това го казахме на премиера, бяхме 12 човека и единодушно ни заключение беше, че Сергей Игнатов е загубил доверието на научната общност и то безвъзвратно няма начин за връщане. Значи ние сме обединени за първ път от много време насам. Спечелилите проекти, наравно с загубилите проекти, едновременно се бориме тази корупционна схема да бъде свалена.
Защо? Не всички спечелили проекти.
Ако си спечелил, също си загубил. Ако си загубил, не си загубил.
Кажете ни малко повече за вашия проект. Какъв е той? Освоявали ли са някакви пари по него?
Става думата за киберсигурност в дома на хората. Има голям проблем, всичко се кибернетизира, всичко става с интелигентни сензори, всеки уред в къщи, всичко се връзва в мрежа и тогава въпросът е със сигурността на тези мрежи в къщи между всички уреди. Сега, нашата част, аз там участвам като управител на фирма, която взема много малка част от парите от самия проект. В смисъл 6,6% от парите, грубо казано.
Тази фирма от... кога е регистрирана? Да попитам заради онези регистрираните
да
в последната секунда.
Имаме договори за софтуер, които сме изпълнили, така че ние изпълняваме, мисля, че ако не е цяло, то почти цяло регламент 100 на Европейския съюз.
Добре, и сега при това положение.
Ние си имаме нашата развойна дейност, която си е съвсем друга област. Бяхме известни като колектив, като групата, която разработихме първия таблет в България.
Добре, каква е позицията ви сега по работата, конкретната работа по проекта в контекста на скандалната конкурсна сесия? Продължавате ли работа по проекта? Харчат ли се пари по него?
Първо искам да кажа, абсолютно съгласен с всички позиции, които изрази колегата Аврамов. Той е прав и за отдавна замислените далавери там, и за изпълнението им, и това, че на практика министъра ги прикриваше. Това беше ясно на всички и затова той загуби доверието на нашата общност. Премиерът го разбра това и го отстрани. Реално той прикриваше всичките далавери. Такава защита ние никога не сме виждали в Комисията по образование и наука. Бяха наговорени 2-3 депутатки от ГЕРБ, които непрекъсто правиха заслон и чадър да не бъдат изслушани учените пред комисията, да не бъдат зададени правилните въпроси на Сергей Игнатов или най-вече той да не отговори. Например, Огнян Стоичков зададе въпрос на който е в момента, нали, имате телефонна връзка с него, зададе въпрос на Христо Петров и на Сергей Игнатов, как може фирма за дамски чорапи да печели еди какъв си проект от фонда, и той не получи отговор. Председателя на Комисията по образование и наука на българския парламент не получава отговор. Не го
Добре, господин Ловчев, кажете конкретно за парите по вашия проект. Стопирани ли се?
Така, според вас... Той активно прикриваше какво става вътре.
Вас...
За моят проект нямам какво да кажа. Ние не харчиме пари и чакаме да видим какво става.
Какъв е начина да бъде... разтурена тази конкурсна сесия. По кой механизъм според вас е най-добре да бъде анулирана тя, да бъдат върнати парите и да се започне?
За мен е първо, 14,8 милиона е смешка в този фонд. Трябва да се увеличат на 50 милиона и всичките предадени проекти отново да се прегледат от явни комисии с рецензенти. Тоест всичко трябва да излезе на светло, проектите трябва отново да се прегледат, това може да се направи за около месец и половина, да се оценят всичките неща.
От кого
неща
да се прегледат?
Значи, трябва нов изпълнителен съвет на фонда, нов председател на изпълнителния съвет, нов управител на фонда. Те трябва да организират всичко. А това е работа на новия министър или ако премиерът от своя страна предложи свои лица там. И правилника трябва да се видоизмени, така че всичко да излезе на светло. Не е много работа. Не е ужасна работа. Имайте предвид, че министър на финансите има свой представител вътре в изпълнителния съвет, т.е. той е знал абсолютно за какво става дума. Или пък представителът го е лъгал, това е друг въпрос, какви хора си назначава той в изпълнителен съвет, но той по дефиниция знае какво става. Така че нека да назначи друг човек, той самия да предложи от своя страна, друг представител от администрацията на фонда да отиде там и учените могат да се намерят, честни и почтени учени, това може да се направи спокойно.
Добре, благодаря на Христо Лъвчиев. Да попитам и вас, професор Аврамов, кой е най-добрият начин да се поправи стореното, да се анулира цялата конкурсна сесия, да се оценяват проектите наново, да се обяви нов конкурс или какво?
Значи, в продължение на думите на господин Стоичков искам да кажа, че съществува голяма опасност от една дилетантска схема да попаднем в друга. Сега така наречения ресорен вице-премиер, който абсолютно нищо не разбира от тази дейност, научната, дава идеи този фонд да се превърне в дирекция към Министерството на науката и образованието. Нещо, което ще бъде като рекорда на Гинес, защото никъде такова нещо няма, но това няма да ни учили, защото в България се случват неща за първи път. Тоест, намесата на Симеон Дянков е вредна повсеместно. Повсеместно. В случая е изключително вредна и в детайлите, и в това, че не е упражнил контрол, и в идеите, които дава, и на това не може да се разчита. Но понеже не е, така да се каже, обект финансовия министър, а обект проблемите с фонда, значи моето виждане...
Само момент, тъй като коментирахте идеята фонда да стане на директно подчинение към министър, смятате това за неудачно, но кой е добрия вариант според вас?
Ама това е проблема. Значи, независимо от твърденията, че министър не е имал достатъчно механизми да контролира нещата, проблема е, че той има пълния механизъм и Дянков също, двамата, имат пълните механизми за контрол. Единият назначава членове на изпълнителния съвет и подписва договорите, а други ги финансово ги контролира. Разбирате ли, това е абсурд. Значи, реформата в фонда трябва да бъде в диаметрално противоположната посока и да се направи като в нормална европейска държава. Фонда трябва да бъде отделен, отделна агенция. Значи, в нормалните държави няма такива хибридни министерства, като образование, младеж и наука. Това е само по себе си абсурдно и не случайно в целия мандат на министър Игнатов нямаше ресорен заместник министър. Разбирате ли, това означава, че държавата в лицето на министъра, на който това е, така да се каже, поверено, науката въобще не представлява обект на внимание, пък и висшето образование също.
Да попитаме господин Стоичков какво мисли за това. Грешно ли е формулирано министерството? Трябва ли фонда да излезе изобщо от структурата на това министерство?
Първо, категорично не подкрепям идеята на Симеон Дянков фонда да бъде дирекция към Министерство на финансите или към Министерски съвет. Това е негова философия, че науката трябва да бъде ведомствена и трябва да бъде субординационно и служебно подчинена. Но учените не са чиновници, те са свободни по дух и трябва да им се даде поле за изява, разбира се, като се наложат ясни и точни правила на тази изява. Но не означава, че трябва да се набутат в дирекциите и да станат чиновници и да рапортуват на своя началник. Такава субординация и в щатите няма. Доктор Дянков има докторска степен и науката и тази материя не би следвало да му е чужда. Що се касае дали да е към Министерство на образованието или към Министерски съвет, като самостоятелна агенция, примерно Националната агенция по оценка и акредитация, е на самостоятелна сметка, самостоятелно юридическо лице към Министерски съвет. Но при всички положения трябва да се запази тази относителна автономност на фонда. Това ще гарантира не политизирането му, защото ако стане най-малкото дирекция в МОН, тогава упрека, дори без да се предприете никакви действия, че това става партийно-научна централа за разходване на средства по партийна начала. Това не трябва да се допуска и аз предполагам, че тази идея просто беше в прекалено суров вариант поделена пред медиите.
Може би тествана, за да се види какво е отношението към нея.
Ние тествахме и БАН да стане дирекция към Министерски съвет, но стига си тестове, учените се умориха просто да ги тестват.
Добре, да се върнем на скандалната конкурсна сесия. Има вече така поет ангажимент от управляващите да бъдат върнати парите, най-общо казано, т.е. да бъдат преразгледани всички проекти. Според вас, господин Стоичков, кой модел, кой механизъм в случая би бил добър? Един по един да се гледат всички? От кого да се гледат в тази ситуация?
Трябва да съобща и на вас и на вашите слушатели и гости, тъй като наистина подробно прочетох доклада. Хубавото е, че накрая в доклада, в общите препоръки, една точка 19 имам, в която се казва да бъдат преразгледани и оценени всички отстранени проектни предложения, както и допуснати, но не финансирани такива. Да се направи класиране и в случай на финансова възможност приоритетно да се финансират отстранените предложения. Тоест, честните, почтенните учени, които имат принос в науката и тяхното предложение кореспондира с стратегията за научни изследвания, да получи своето справедливо възнаграждение. Има единствен проблем. И той може би най-важен. Парите ги няма. 14 милиона и 800 хиляди от 21 милиона. Тоест, първо трябва да се върнат парите. Как? Съдебно и извънсъдебно. Съдебно е тежко ходене по мъките година напред. Извънсъдебно, тук вече зависи от управленските умения на новия министър, да пусне по едни покани на фирмите, които са получили пари, да ги покане съвсем доброволно да възстановят парите, защитавайки своя авторитет, своето име, ако въобще имат такъв авторитет и такова име, да се възстановят парите в фонда и да се изпълни тази точка 19 в препоръката на ново класиране, неостранените да бъдат класирани и в един справедлив и прозрачен конкурс да бъдат финансирани тези отстранени предложения.
Професор Аврамов, смятате ли, че новия министър ще е в състояние да се справи с това, което му предстои?
Знаете ли, аз се надявам той да се справи, но искам да коментирам малко по-алтернативно случая въобще с провалената сесия. Значи, от спечелилите проекти има доста проекти, които на пръв поглед изглеждат като нормални проекти и са спечелили. Например, мога да ви кажа пример. За слушателите, сигурно, така, фактите са по-интересни даже от общите принципи. Имаше проекти в тази сесия, за които аз знаех, че ще спечелят преди да са подадени. Разбирате ли докъде е стигнала тази корупция? Имаше един проект, който с базова организация Софийския университет, Медицинския университет София, който беше известно, че вече е спечелил един месец преди да бъде подаден. Значи, това е една тематика, аз знам това в детайли, тъй като самия проект е в тематиката, в която аз работя. Става дума за една много интересна тематика. Това е, да кажем така, за широката публика, фотохимично унищожаване на бактерии, които създават или кариес, или парадонтоза, т.е. социално така значими орални заболявания, и в която един колектив, с който аз също сътрудничам, макар че не участвам много така тясно, работи 3-4 години, има редица публикации, има докторанти, и сега на тази тема с почти идентични заглавия са подадени два проекта. Един от името на Варненския медицински университет, един от името на Софийския. Тематиката е открадната от колегите, които са във Варна, и конкурсът е спечелен.
Твърдите, че абсолютно оригиналната идея на варненци?
Не оригиналната идея, резултатите, колектива, всичко. Значи, прямо мигрирала една млада дама, откраднала проекта, предала ги на един колектив, който никой не се е занимавал с това, и 30-20 хиляди лева са усвоени. Това нещо в тази процедура на преценка кой проект е бил добър и затова е финансиран, а кой не е бил, много трудно може да се
постигне.
Ако
се стигне до ново ревизиране на проекта, този тип зависимости според вас могат ли да бъдат хванати и как?
Могат да бъдат хванати по прост начин. Трябва да се стопират всички проекти, да се даде възможност на колективите да си ги преведат на английски език 2-3 седмици, да се изпълни условието на правилника на фонда, където е написано изрично, че рецензентите могат да бъдат само чуждестранни учени. Така е написано. В правилника това пише. А в практиката нито един чуждестран. Или почти всички са били български учени, както се вижда вече от резултатите на инспектората, много с вътрешни зависимости. Или са били подали самите те проекти, или като рецензенти. Въобще там кашата е пълна, но във всеки случай трябва да се организира тази сесия така. Като парите, които трябва да се върнат, а връщането на парите, според мен, лично според мен, въобще не е сложно. Парите са преведени преди малко повече от месец. Те са по сметките на бенефициентите и за сега те не могат да са изхарчени много. Защо? Тези пари се харчат по работна програма, която има различни пера. Например, работна заплата, най-много са си платили по една заплата. Ако са имали планове да купат скъпо оборудване, те трябва да минат през закон за обществените поръчки, който не може да се реализира за по-малко от 2-3 месеца.
Добре, казвате външни рецензенти, но кой ще плати за тях?
Държавата ще си плати, ако трябва, не ако трябва, ще си плати, за да не загуби стотици милиони. Значи, баланса между ползите и щетите е очевиден. Още повече тези рецензии, външните рецензенти, аз съм правил, има външни рецензенти, които правят и безплатни рецензии. Значи, научната общност работи, това не е пазар. Научната общност работи по специфични проблеми. Чест е за един български рецензент да му предоставя възможността да даде рецензия на един германски проект без пари. Разбирате ли, тук всичко е обърнато наопаки, превърнато в един базар на купуване на научни степени и звания. Ние тук ще оправим и до другия проблем. Самия механизъм на финансиране на проектите, той е свързан точно с такива схеми. Купуване на научни степени и звания. Например, в университета на професор Денчев защити дисертация председателя Гюров. Председателя Гюров, това, което е защитил, аз съм го виждал.
Да, това е
общо
известно.
Не може да бъде защитено. Но рецензентите са платени. Но не като един рецензент, който ще му дадат примерно $50, 50 евро, а са дали на рецензент 300 хиляди лева. Разбирате ли? Покупка на едро.
Добре, обаче, Сега цялата тази история, да кажем, тръгна към разплитане. Въпрос на време и на продължаваща активност и от ваша страна и от страна на институциите е да се стигне до дъно и всичко да се почисти. От тук нататък стои въпроса за новата оперативна програма наука, за новите конкурсни сесии, които също в тази общност трябва да се случват. Как смятате, че тази дискусия може да продължи на чисто и да се отрежат корупционните практики?
Този конкурс беше опит да се сондира, според мен, възможността да се откраднат истинските пари. Истинските пари, това са европейските пари, многото милиони. Значи това си беше просто подготвителна операция.
Репетиция за оперативната програма,
да,
това ли казвате?
Определено. Оперативните програми са по-приложно насочени, отколкото местните програми, защото държавата, всяка държава, включително и българската, е задължена и логически, и законово да финансира на практика 100% от фундаменталните си изследвания. По оперативни програми фундаментални изследвания общо взето не се финансират, освен като компонент от по-голям проект. Във всеки случай, там, в оперативните програми, е много по... целта се търси да даде ефект върху производството, върху бизнеса, т.е. да се технологизира, да се вдигне нивото на държавата. И именно затова в този конкурс, който по принцип би трябвало да бъде само за научни организации, макар че, разбира се, може да се допуснат и фирми, които се занимават с научно-изследователска дейност, в този конкурс се направи такъв опит да се създадат бенефициенти за бъдещето, които сега в нарушение на всякакви правила, регламенти и закони получават стотици хиляди и на базата на тези стотици хиляди те най-малкото формират база, бекграунд. След това ще искат милиони. Значи това, всичко това е престъпна схема. Няма нищо общо с политика, няма нищо общо с държавно виждане върху науката, за науката и за технологиите. Но това нещо има дълбоки корени извън конкурса. Извън конкурса. Значи един министър, когато започва мандата, очаквахме от министър конкретния, но как се казва, понеже конкретните лица отсъстват, те имат право на мнение, но да не говорим много за тях, се очакваше да се развие държавна политика по въпрос. Няма никаква политика. Политиката в какво се състои? В празни приказки, когато има разни форуми и високопоставени лица раздават награди за иновации и за наука, а всъщност политиката личи по бюджета. Значи, като отворите бюджета на държавата и за тази, и за миналата година, и бюджетните прогнози, вие виждате, че там политика в областта на науката и образованието не само, че няма,
сигурно
а политиката...
Сигурно съм, че господин Стоичко ще ви подкрепи в това, защото да, той беше казал за политиката, която може да се прави с 5% от брутния вътрешен продукт. Господин Стоичко, тъй като става дума все пак за по-цялостна концепция в областта на науката, такава ще бъде нужна, когато влезем в дискусията за оперативната програма наука. Споделите ли опасенията на професор Аврамов?
Да, споделям. Поделям ги, че това е действително е била една загравка за голямата игра, за съжаление. Но пък голямата игра и европейските пари, докато не изчистиме това петно от фонд научни изследвания, няма да дават никакви пари по никаква оперативна програма. И това е ноторно известно, защото учените имаха най-малкото уговорене срещи с господин Барозо и с други представители от там. Европейската комисия и Европейския съюз, така че, за съжаление, докато това петно с фонд научни изследвания бъде изтрито по най-достойния и най-бързия начин, защото фактора бързина също е много важен, да не се влезе сега в едни процедури, доклади, докладни записки, назначаване, кадрови, пък докато свикне новия министър, докато се излъчи следващия кабинет и така нататък. Много бързо ние трябва да изчистим петното, за да говорим за оперативна програма образование и наука. А що се касае за бюджетната рамка и за финансите, действително това е първото условие за провеждане на политика. И по мое скромно мнение, 5%, поне 5% от БСП са необходими за функция образование са всичките и тежки секторни политики. Основно предучилищно, средно, висше, наука и така нататък и така нататък. За да не говорим за младежките политики, защото и младежта е към това министерство. Всичко под 5% е само обещание на хартия и казване на хоп, още преди да си се засилил да скочиш дори.
Аз ви благодаря за тази дискусия. Ще очакваме продължението и в събитията от следващите дни. Професор Лъчезар Аврамов, който гостува в студиото от Института по електроника на БАН, председател на Комисията по образование и наука в парламента Огнян Стоичков, чухте, и Христо Лъвчиев от БАН също, един от хората, които работят конкретно по проекти от скандалната конкурсна сесия.